Akkam galatooma jagasuudhaaf kun yoo duusuulaan paablik miidiyaa Oromeffaan Anifatiyaadha. Isteeta Ayiwaa odeeffannoo dabalataa waa'ee talaallii koronaa vaayirasii irratti akka namni argatuu fi guyyaa borii websaayitii haarawa ni banu. Haa ta'u malee gabarnarri haasawa gaazexaa guyyaa har'aa irratti akka haasawanitti ammaan booda talaallii koronaa vaayirasiidhaaf akka websaayitii www.vaccine.iowa.gov irratti akka beellama qabachuu hin danda'amne himan. Akkasumas isteetni talaallii dabalataan jiraattota Ayiwaa umrii isaanii deemuu kennuudhaaf yaalii jiru maarchi 8 irraa jalqabee 211 call center akka banamuu fi gaafii fi gargaarsa adda addaa akka kennamu jalqaba himanii jiran. Saadakoota gabanan Kirisna Yoomeen abbaa seeraa isteeta Ayiwaa akka hojii isaa irraa bu'uuf dhiibbaan itti godhaa jiran dabalataan deemaa kan jiru yoo ta'u balaan dingata irratti qorannoo dabalataa akka dabalamu gadhiisuudhaaf waadaan akka galan waadaan galanii jirus barreessittiin seeraan akka hojii irraa ari'amtuudha. Jeesan Ransberg dhahuudhaan septembar keessa naannawa baadiyaatti nama dhahuudhaan ajjeesanii jiran naayomin akka jettetti qorannoo erga gooteen booda hojii isaa gadhiifuu himtee jirti. Sekretarii paablik seeftiin akka jedhetti raandoo borgar akka hojii irraa ari'amu barbaadu himee jira. Sababni isaas uummata eeguun barbaachisaa akka ta'e himanii jiran. Abbaan seeraa Ayiwaa dargaggootaaf hin fayyadu jedhanii kan amanan nadaajii haaromfame hisaaba isaa seenet argii kaalcher koomunitii irratti baasanii jiran. Gatiin namaa hin galle Ayiwaan nadaajii dan keessatti bakka eetool fi Beedsel Blend kan soqamu ta'a. Garuu bakkeewwan marattuu nadaajiin tokko nadaajii biraa malee gargaaramuu ni danda'ama. Warri chacharoodhaaf gibira kan dheeratu ta'a. Galatoomaa.